Jatketaan filippiläiskirjeestä. Filippiläiskirje luku 1. Ja tänään katsotaan jakeita 27-30. Meidän seurakunta on niin sanotusti kansainvälinen seurakunta. Näissä suomenkielisessä kokouksessa on tietysti vain suomenkielisiä ja suomen kieltä puhuvia ihmisiä, mutta meidän aamukokouksessa esimerkiksi englanniksi on ihmisiä paljon eri maista ja kulttuureista. Ja on jopa tapahtunut itsekin, että on, kun ihmisiä tulee meidän pienen seurakuntaan ja tapaa, että ai mistä maasta sinä olet, niin voi usein, että en ole itse asiassa ikinä tavannut siitä maasta ihmistä ennen. Että voi olla niin kuin yksi tietty ihminen on ainut, että mä en ole ketään muuta ikinä tavannutkaan, enkä edes tiedä välttämättä paljon jostain tietystä maasta. Ja siinä tilanteessa tämä tietty henkilö edustaa maatansa, käytännössä kulttuuriansa minulle ja kaikille muillekin. Ja tiedostaa hän sitä tai ei, mutta hän edustaa maatansa muille. Ja filippiläiset, he olivat niin sanottu roomalainen siirtokunta. Ja he olivat todella ylpeitä jopa siitä heidän roomalaisuudestaan ja ylpeästi niin kuin edustivat sitä ja olivat kiitollisia ja ylpeitä niistä erityisoikeuksistaan Rooman kansalaisina. Ja jos meille tulisi esimerkiksi käymään täällä Filippistä sen aikaisesta ja tapaisin, niin luultavasti hän olisi siinä niin kuin hän ylpeästi, syystäkin ei siinä itsessään väärää ole, että olla hyvällä tavalla ylpeä, onko suomalainen, ruotsalainen, amerikkalainen tai intialainen tai mitä tahansa, niin, mutta edustaa sitä kansalaisuuttaan, sitä kulttuuriaan. Ja näissä jakeissa tänään, jakeet 27-30, niin me nähdään semmoinen tärkeä totuus siitä, että kristittyinä kyllä me tullaan kaikki jostain maasta, kaikki ollaan jossain synnytty ja ehkä vietetty suurin osa elämämme jossain maassa ja siinä mielessä edustetaan eri kansakuntia ja eri maita. Mutta jokainen kristitty oli se sitten alkuseurakunnassa Filippin kaupungista tai tänään Tampereella tai mikään siltä väliltä, niin jokainen kristitty ei, tärkeimpänä asiana ei ole se, että mitä maata tai kansaa tai kulttuuria hän edustaa, vaan on se tietoisuus ja totuus, että jokainen kristitty ensinnäkin on taivaan kansalainen, Jumalan valtakunnan kansalainen, ja siksi hän edustaa kaikille, jonka kanssa hän on, tapaa ja juttelee ja näin poispäin. Hän edustaa jokaiselle vastaan tulevalle ihmiselleen taivasten valtakuntaa. Ja Paavali myöhemmin filippiläiskirjassa, hän jopa mainitsee tässä filippiläiskirjan luvussa 3:20. Hän sanoo, että mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa. Ja sieltä me odotamme Herraa Jeesusta Kristusta ja vapahtajaksi. Yhdyskuntamme, tai Raamattu kansalle esimerkiksi, eli meidän kansalaisuutemme on taivaassa. Meidän kansalaisuutemme, se mihinkä me kuulumme ja mitä me edustamme. Ja Paavali syystäkin terotti tätä totuutta nimenomaan filippiläisillä, koska heillä oli taipumusta enemmän kuin ehkä muilla, niin liikaa vain ajatella sitä, että olenpa minä ylpeä, koska minä olen Filippissä Rooman siirtokunta ja Roomaan mahtava valtakunta ja minä olen edustan Roomaa. Ja ylpeitä niistä etuoikeuksista, niin Paavali, että okei, hyvä niin, te olette filippiläisiä, hyvä edustakaa sitä, mutta vielä enemmän ymmärtäkää, että te olette taivaan kansalaisia. Ja tämä jae 27, niin Paavali avaa sitä, että miltä taivaan kansalainen sitten, miten hän tulisi elää, millä tavalla hän tulee edustaa sitä, mihinkä hän kuuluu. Luen nyt nämä jakeesta 27 jakeeseen 11 luvussa 2, eli vähän tuota kontekstia. Me katsotaan näitä tulevia jakeita tulevina viikkoina, mutta luen kuitenkin siihen asti. Eli luku 1, jae 27. Paavali kirjoittaa. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Että minä, tulinpa sitten teidän tykönne, tai näin teidät, tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Vastustajia missään kohden säikähtämättä. Ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki. Merkki Jumalalta. Sillä teidän on suotu Kristuksen tähden ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä. Että teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette vain omanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, haman ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niiden, jotka taivaassa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Eli tänään katsotaan noita ensimmäisiä muutamia jakeita, 27-30. Miksi mä aloitin puhumalla siitä tästä kansalaisuudesta? Koska joo, niin kuin sanoin jo, kolmannessa luvussa jakeessa 20 Paavali sanoo, että käyttäytykää, tai että me ollaan taivaan kansalaisia. Mutta ei tässähän suoranaisesti puhu mitään kansalaisuudesta. Niin miksi? Miksi mä painotin sitä? Se on, kun että suomenkielisessä ja jopa englanninkielisessä se ei tule niin läpi käännöksissä, mutta tämä kun Paavali käskee esimerkiksi vanhassa pyhä raamattu tämä 3.3.3.8 sanoo käyttäytykää. Niin se sana itsessään on semmoinen sana, jota käytettiin kreikan kielessä. Se on niin kuin elämän tapa, mutta se on myös se tietyllä tavalla, että olla kansalainen. Miten sinä olet jonkun kansan kansalainen? Miten sinä käyttäydyt tietyn kansan kansalaisena, tietyn kansan edustajana? Eli se itse sana, mitä Paavali käyttää filippiläisille, niin siinä itsessään se olisi muistuttanut filippiläisiä vähän siitä, että niin joo. Mun ei tule keskittyä vaan siihen, että miten minä nyt elän Filippissä Rooman kansalaisena. Vaan vielä tärkeämpänä, miten minä elän Filippissä taivaan kansalaisena. Miten minä käyttäydyn, miten minun elämän tapa tulee olla Kristuksen evankeliumin arvon mukainen. Ei pelkästään tai vain joku Rooman valtakunnan arvon mukainen tai Suomen kansalaisuuden arvon mukainen tai näin poispäin. Ne voi olla hyviä asioita ja niille on paikkansa, mutta päämäärän tärkeimpänä asiana, että käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Tullaan näkemään näissä jakeissa 4 pääpistettä tänään, ja se ensimmäinen on yksinkertaisesti tämä käsky. Ja se on käsky. Se on käsky elää evankeliumin arvon mukaisesti. Tässä vaiheessa filippiläiskirjasta, me ollaan jo jakeessa 27, niin Paavali ei ole antanut yhtäkään suoranaista käskyä filippiläisille. Hän ei ole, niin kuin puhutaan kieliopista, niin onko se imperatiivi? Niin, imperative, niin kuin käskymuoto. Paavali ei ole käyttänyt imperatiivi, hän ei ole käyttänyt käskyä. Hän ei ole sanonut mitään niin suoraa, että tehkää näin tai olkaa näin. Me ollaan opittu paljon ja me ollaan opittu siitä, miten Paavali rukoilee ja mitä hän rukoilee heidän puolestaan ja näin poispäin. Mutta suoranaista käskyä ei ole tullut ennen tätä. Eli tässä tulee se ensimmäinen käsky, jonka Paavali antaa filippiläisille. Ja se käsky on tämä, käyttäytykää. Käyttäytykää Kristuksen evankeliumin mukaisesti. Eli käsky elää Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Niin samalla tavalla, niin kuin jos sinä tapaat jonkun ihmisen että jostain maasta, ja sinä olet siitä ja siitä maasta, en ole ikinä tavannutkaan toista ihmistä, niin helposti sitten ajattelet, että ai, ne on vissiin kaikki tuolla Intiassa, ne on vissiin kaikki tollaisia. Tämä yksi intialainen, jonka minä olen tavannut, niin hän on tämmöinen. Niin samalla tavalla se, että niin kuin itsellä on kokemusta Amerikassa ollessa, niin aika paljon tuli tavattu ihmisiä, että en ole ikinä tavannut suomalaista. Että ai jaa. Ja ne varmaan ajattelee, että kaikki Suomessa on yhtä hulluja kuin minä. Että, mutta pointtina se, että me edustamme maatamme, edustamme kansalaisuuttamme, niin kristittynä, kun ihminen tapaa minut, kun ihminen tapaa sinut. Ja voi olla tilanteita ja on tilanteita, että sinä olet ehkä ainut kristitty, todellinen, joka todella uskoo Kristukseen. Ei vain joku nimi kristitty, mutta ainut uudesti syntynyt kristitty, jonka he ehkä on ikinä edes tavannut. Ihan Suomessakin on mahdollista tämmöinen. Vaikka ajatellaan, että Suomen kristitty maa. Mutta kun he tapaa sinut, että oppii tuntemaan sinua, oli se missä tahansa, työpaikalla, harrastuksissa tai naapuri tai perheenjäsen tai näin, niin se kysymys sitten meille itsellemme, että elänkö minä todella evankeliumin arvon mukaan? Elätkö sinä tavalla, että kun ihminen katsoo sinua ja oppii tuntemaan sinun, niin oletko sinä hyvä taivaan kansalainen niin sanotusti ja edustat uskollisesti sitä, mihinkä sinä kuulut? Eli Kristuksen valtakuntaan. Sinä kuulut hänelle. Ei tietenkään täydellisesti, koska ei meistä kukaan, me ollaan syntisiä ihmisiä, jotka Jumala on pelastanut uskosta Kristukseen. Mutta kuitenkin, voiko ihminen, kun hän tapaa sinut ja oppii tuntemaan sinut, voiko hän nähdä jossain määrin, että okei, ai tommosia ne kristityt on. Ja se, mitä hän sanoo, että tommosia ne kristityt on, niin onko se niin kuin oikeaan suuntaan vai onko se ihan väärään suuntaan? Paavali käski heitä käyttäytymään ja elämään, että heidän elämän tapansa olisi Kristuksen evankeliumin arvon mukaista. Kolossalaiskirjeen luvussa 1 ja 13 muistuttaa meitä siitä, että Kolossalaiskirjeen 1:13 sanoo, että joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Tässä on tämä kanssa, että me olimme ennen pimeyden valtakunnassa. Me ennen edustimme pimeyden valtakuntaa. Ja jokainen ihminen ilman Kristusta edustaa pimeyden valtakuntaa. Mutta kun uskoo Kristukseen, luottaa yksin häneen, niin Jumala pelastaa meidät pimeyden vallasta ja siirtää meidät toiseen valtakuntaan. Ja hänen poikansa valtakuntaan. Ja tämä on sitä, mitä tarkoittaa olla taivaan kansalainen. Me emme vielä ole taivaassa. Me emme vielä ole Jumalan valtakunnassa sinänsä, mutta hengellisessä mielessä me ollaan jo valtakunnan kansalaisia. Me ollaan pojan valtakunnan omaisia, siksi me edustamme sitä. Ja meidän elämämme tulisi olla sen hyvän uutisen evankeliumin, Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaista, sen arvon mukaista. Ja Paavali antaa tässä vähän motivaatiota heille. Hän sanoi, että tässä jakeessa 27, että minä tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät, tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolessa. Miksi Paavali sanoo tämän? Jos muistutuksena Paavalin ja Filippin seurakunnan niin kuin, suhteesta. Paavali eli Filippin seurakunnan perustaja käytännössä. Ja he tunsivat hänet ja he oli tukeneet Paavalin evankeliumin työtä monen vuoden ajan. Niin heillä oli niin kuin, läheinen suhde ja Paavali oli heidän niin kuin, hengellinen isä. Ja he rakastivat Paavalia, ei vaan siksi, niin kuin, että kaikki pistivät, että okei, Paavali on apostoli ja me rakastamme häntä ja että hän on uskollinen sanansaattaja, mutta he tunsivat hänet ja se oli heidän hengellinen isä. Niin vähän samalla tavalla, niin kuin jos isä kirjoittaa pojalleen, että poika on lähtenyt vaikka asumaan toiseen kaupungiin tai opiskelemaan, ja isä kirjoittaa pojalle, että rakas poika, niin toivon, suunnittelen tuloa käymään sinun luoksesi, en ole ihan varma koska tai näin, mutta toivon, että kun tulen, niin asuntosi on järjestyksessä ja jonkun näköistä tämmöistä, että vähän niin kuin motivaatio, että muista sitten ne kaikki asiat, mitä mä oon sulle opettanut ja elä sen totuuden mukaan, mitä minä olen sinulle opettanut. Niin jos isä kirjoittaa pojalle ja varsinkin vähän silleen, että ehkä se tulee, ehkä se ei, mutta parempi olla valmiina, että tulee. Ja vaikka se tulisi, niin se tuntee muita ihmisiä täällä kaupungissa, muut ihmiset kertoo, miten mulla menee. Niin se motivoi, että joo, isä tietää ja isä tulee ehkä käymään. Niin, ja me tiedetään omasta kokemuksesta varmasti kaikkikin, että oli se sitten mikä tahansa joku vähäpäteisempi asia, että ajaa, meillä on vieraita tulossa, okei, no siivotaan asiat tai siivotaan asunto tai jotain muuta. Mutta se tietoisuus, että joku pitää meitä vähän niin kuin tilivelvollisuudessa ja muistuttaa meitä siitä, niin hyvällä tavallakin motivoi meitä elämään sen mukaan, sen totuuden mukaan, mikä me jo tiedetään. Mutta meillä on taipumus sitten ajatella, että no joo, ehkä joo. No sitten kun Paavali tulee, niin sitten mä otan niin kuin nämä asiat tosissaan. Niin Paavali motivoi heitä, että tulinpa minä sitten teidän tykönne tai olin tulematta, niin että saan kuulla teistä. Että he uskollisesti vaeltaisi sen mukaan, mitä hän tässä muistuttaa heitä. Eli tämä ensimmäinen on se käsky elää evankeliumin arvon mukaan. Hän käskee heitä, hän käskee kristittyjä kaikkialla elämään ja käyttäytymään Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Eli se yksinkertainen totuus, että koska Jumala on pelastanut meidät, koska hän on tehnyt meidän sydämen muutokseen ja antanut meille iankaikkisen elämän, nyt meidän tulisi elää sen totuuden mukaan kaikessa käytännön elämässä. Niin millä tavalla, mitä hän haluaa kuulla, mitä Paavali haluaa kuulla tai mitä hän haluaa nähdä, jos hän tulee heidän tykönsä. Niin tämä toinen piste tässä, niin nähdään kamppailu evankeliumin totuuden puolesta. Eli käsky elää evankeliumin arvon mukaisesti ja nyt kamppailu evankeliumin totuuden puolesta. Hän haluaa nimenomaan kuulla ja nähdä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Hän jatkaa tuossa, mutta katsotaan tätä kohtaa. Lyhyesti sanottuna, mitä hän haluaa kuulla? Hän haluaa kuulla, että heillä on yhtenäisyys kristittyinä ja paikallisseurakunnassa Filippissä, että he yhtenäisinä elävät ja taistelevat evankeliumin totuuden puolesta. Ja siksi mä luin alussa tässä kanssa nämä muut jakeet luvussa 2, jakeeseen 11, kun Paavali painottaa sitä, että älkää tehty mitään itsekyydestä ja katsokaa Kristuksen esimerkkejä ja palvelkaa toinen toisiamme. Niin se on se vastakohta sille, että kristit olisi itsekkäitä typeristä asioista ja taistelisi keskenään, joka oli vaara ja sitä oli ruvennut jo kytemään Filippin seurakunnassa. Filippin seurakunta oli hyvä ja uskollinen seurakunta, mutta sinne oli jo niin kuin, sen itsekyyden ja riitaisuuden siemenet kylvetty. Ja sitä oli jo alkanut näkymään. myöhemmin Filippiläiskirjassa Paavali luvussa 4, niin siellä hän kehoittaa jopa nimeltä. Muistatte, kun luettiin läpi, niin Euodiaa ja Syntekeä, että he kehoitan heitä olemaan yksimielisiä Herrassa. Eli siellä oli ihan niin kuin käytännön esimerkki, ja no, sitä nyt en sanoa vielä, mutta pointtina se, että siellä oli itsekkyyttä ja ylpeyttä, vaikka oli hyvä seurakunta. Paavali varoittaa siitä, että ei se kasvaisi, vaan että he olisi yhtenäisiä, pysytte samassa hengessä. Mitä Paavali tarkoittaa, kun hän on samassa hengessä? Tässä kontekstin perusteella, tässä ei ole viittaus pyhään henkeen, koska huomaat, hän sanoo samassa hengessä ja yksimielisinä. Eli yksi, että teillä olisi yksi henki ja yksi mieli. Niin kuin vielä tänäänkin suomen kielessä tai englannin kielessä, niin sanotaan, että meillä on hyvä vaikka pelin henki tai hyvä yhteishenki. Ja se idea on, että niin kuin puhalletaan yhteen hiileen, ollaan samaa joukkuetta, että taistellaan saman, meillä on yksi mieli, yksi henki. Eli totta kai kristityissä on pyhä henki ja heissä on se sama henki. Se on totta, mutta tässä Paavalin painotus on sitä, että ne yhdessä, samassa hengessä ja samalla yksi mieli, yksi henki. Ja se idea tässä, kun hän sanoi, niin esimerkiksi englanninkielisissä, niin striving together tai side by side. Ja se idea tässäkin on tämmöinen samanlainen sanojen käyttö kuin, niin kuin erilaisessa urheilussa, jota oli silloinkin, tai armeijassa, sotilasjoukoissa. Niin kuin sotilasjoukko, kun ne taistelee jonkun asian puolesta, niin ne taistelee ja seisoo vierekkään yhdessä. Ja Paavali tätä niin kuin terottaa, että he yhdessä, yhtenäisenä, paikallisseurakuntana taistelee evankeliumin uskon puolesta. Ja niin kuin mainitsin jopa urheilu, niin nykyään meillä on tietysti paljon enemmän urheilua varmasti kuin oli silloin Uuden testamentin, vaikka sielläkin oli olympialaisia ja muuta ihan Paavalin aikaankin. Mutta on paljon enemmän, ja tuli mieleen vaan niin kuin Suomenkin tilanteessa, kun mä en paljon urheilusta tiedä tai seuraa, mutta ymmärrän, että Suomen voitot esimerkiksi jalkapallossa hiljattain ja jääkiekossa, niin on paljon puhuttu siitä, että ne voitot, vaikka oli jotain kuuluisia pelaajia, niin ne voitot kummassakaan ei ollut pääsääntöisesti sitä, että jes, me saatiin muutama tunnettu pelaaja ja siksi me voitettiin. Vaan mikä se oli se voiton syy, mitä mä oon kuullut jossain radiossa ja muussa, niin oli, että ne pelas niin hyvin joukkueena. Joukkueena. Että niillä oli se hyvä niin kuin urheiluhenki ja yksimielisyys, ja niillä oli selkeä visio. Ne joukkueena pelasi sen saman niin kuin, vision perusteella ja sen saman tarkoituksen mukaan, ja eivät sellaista, niin kuin, että täällä vain joku muutama ja joku huippupelaaja, ne vaan tekee muuta ja muut niin kuin pelaajat, vaan ne yhdessä yksimielisinä taisteli sen saman asian puolesta. Ja siksi ilmeisesti on voittanut näitä pelejä. Niin tämä sama totuus hengellisesti on se, mihinkä Paavali tässä just viittaa, että te samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Kristityt, paikallisseurakunnat, uskovin yhteys on kutsuttu olemaan yhtenäinen ja puhaltamaan yhteen hiileen niin sanotusti. Ei niin, että on eri niin kuin puraisuutta, vai miksi se on riitaa ja itsekkyyttä heidän välillään. Mutta mikä on tämä yhtenäisyys? Minkä takia? Ja ykseys. Minkä takia? Onko se vaan, että olkaa vaan yhtä mieltä, koska olkaa vaan yhtä mieltä? Tai jotain näin. Tai niin kuin turhanpäistä niin sanottua vääränlaista ekumeniaa sinne sun tänne, että kaikki kristityt vaan pidetään käsiä ja lauletaan kumpaa jaa ja aivan sama mistään mitä kaikki. Että kunhan sä sanot olevasi kristitty, niin ei sillä ole mitään väliä. Onko se Paavalin pointti? Ei todellakaan. Kristityt ja paikallisseurakunnassa heidät on kutsuttu olemaan yhtenäisiä tietyn asian puolesta. Se ei vaan turhapäiväistä yksimielisyyttä tai yhtenäisyyttä, vaan Paavali sanoo, että pysytte samassa hengessä ja yksimielisenä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. Evankeliumin uskon puolesta. Ja siksi Paavali ja muutenkin Uusi testamentti varoittaa jopa vääristä opettajista ja vääristä niin kristityistä, jotka opettaa vääriä oppeja ja tota väärää evankeliumia, hän varoittaa heistä. Eli tässä ei ole kysymys vaan jotain, että yhdessä kuka tahansa, joka väittää saarnaavansa evankeliumia, niin sitten vaan. Vaan saarnaako hän todella Raamatun evankeliumia. Niin kristittyjen tulee taistella yhdessä sen todellisen evankeliumin uskon puolesta. Kuten jopa urheilujoukkue taistelee tietyn asian puolesta, meidät on kutsuttu taistelemaan evankeliumin uskon puolesta. Ja se pois sulkee tiettyjä vääriä opetuksia, evankeliumista vääriä opetuksia Kristuksesta ja pelastuksesta ja näin poispäin. Vaikka on erilaisia, esimerkiksi roomalaiskatolisuus, joka maailmanlaajuisesti, Suomessa sitä ei ole paljon, mutta maailmanlaajuisesti ajatellaan, että tämä on suurin kristinuskon muoto. Se on väärä ja Jumalan pilkka, ja heillä ei ole todellista evankeliumia. Ja siksi semmoinen ajattelukin, joka Suomessakin rupeaa olemaan enemmän suosittua, että ei kyllä roomalaiskatolisuuskin ole ihan ok, vaan että, joo, että pidetään vaan yhdessä kätiä ja taistellaan sen saman uskon puolesta. Se ei ole sama usko. Se ei ole sama evankeliumi. Ja myös väärää evankeliumia esiintyy myös vapaissa piireissä ja näin pois, protestanttisissa piireissä myös. Eli se todellinen sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, meidän pelastajamme, hyvä uutinen, että hän tuli pelastamaan syntisiä kuin me. Ja että uskosta ja yksin uskosta ja yksin armosta, yksin uskosta Kristukseen ihminen pelastuu ja saa iankaikkisen elämän. Ja mitä kaikkea siihen liittyy, niin kuin me Uudessa testamentissa opitaan ja ymmärretään enemmän. Niin tämä on se kamppailu, johon hän käskee filippiläisiä ja meidät on käsketty myös. Meidät on kutsuttu taistelemaan tämän asian puolesta ja olla yhtenäisiä sen tietyn asian puolesta, joka on evankeliumin totuus. Miten Paavali jatkaa? Hän jatkaa tässä jakeessa 28, sanoo, että vastustajia missään kohden säikähtämättä. Ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki. Merkki Jumalalta. Tässä sanan kolmannes piste, eli ensin oli käsky elää evankeliumin mukaisesti, kamppailu evankeliumin totuuden puolesta. Nyt kadotuksen merkki evankeliumin vastustajille. Kadotuksen merkki. Tämä on ehkä semmoinen, että mitä ihmettä, mitä tämä tarkoittaa? Mikä on kadotuksen merkki ja mikä on tämä merkki, minkä Paavali viittaa? Paavali tietää, että Filippin seurakunta, heillä oli jollain tasolla vainoa. Heillä oli vastustajia. Ja siksi hän sanoi vastustajia missään kohden. Oli ihmisiä, jotka vastusti heitä. Vastusti heidän uskoa evankeliumin. Vastusti heidän yhtenäisyyttä evankeliumin uskon puolesta. Ja niin kuin on luonnollista kenelle tahansa, oli se meille tänään Suomessa, täällä Tampereella tai silloin Filippissä, niin harva ihminen tykkää siitä, että muut vastustaa minua. Tai että onpa hienoa, että mitä enemmän ihmiset vastustaa mua, niin mitä hienompaa on. Ei kukaan yleensä siitä pidä. Ja mikä silloin on se vaara, kun ihmiset vastustaa jotain, mitä minä edustan tai jotain, mitä minä puhun. Silloin on nimenomaan se vaara säikähtää ja olla hiljaa ja ruveta niin sanotusti pelkuriksi. Ja Suomen tilanteessa just nähdään, tämä on todella relevantti pointti kanssa siinä mielessä, ajatellaan mitä Päivi Räsäselle, ja hän on sanonut nämä asiat, että homoseksuaalisuus on syntiä, häpeä, ja sitten hän on rikostutkinnan alla sen takia. Minkälaisen reaktion tämä saa monissa kristityissä ympäri Suomen? Tulee vähän pelko. Pelko, että aijaa. Päivi Räsänen, joka on arvostettu poliitikko, hän sanoo, tai hän vaan laittaa kuvan Raamatusta ja kirjoittaa, että miksi kirkko tekee niin kuin Pride Marsilla jotain tällaista yhteistyötä. Niin se johtaa hänet poliisitutkintaan. Niin että okei, mä säikähdän. Ja että olisin hiljaa. Ja me ei tiedetä tarkkaan, mikä tilanne Filippissä oli, mutta vastaamaanlaista, että se, että seisoo evankeliumin totuuden puolesta, niin sillä voi yhtäkkiä olla, ja Raamatun totuuksien puolesta, että yhtäkkiä se, että sä seisot ja taistelet sen puolesta, niin sitten sulla on vastustajia, ja voi olla, että ne laittaa sut vankilaan, tai sä menetät sun työpaikan, tai sä joudut poliisikuulusteluun, tai mitä tahansa. Niin Paavali käskee heidän olla säikähtämättä. Vastustajia missään kohden säikähtämättä. Älkää filippiläiset säikähtäkö, vaikka teillä on vastustajia. Älkää Suomessa kristityt, minä en tulisi säikähtää, teidän ei tulisi säikähtää, että meillä on vastustajia. Totta kai meillä on vastustajia. Totta kai ihmiset vihaa Kristuksen evankeliumi. Totta kai he vastustaa sitä, mitä Raamattu opettaa. Oli se sitten siitä, että homoseksuaalisuus on synti, tai miehet on miehet, tai naiset on naisia, tai mikä tahansa muu asia. Totta kai maailma vastustaa sitä. Ja meidän tulisi tietää tämä. Tämä ei tulisi olla meille mikään yllätys. Ja Jeesus itse muistutti hänen opetuslapsia, hänen seuraajiaan tästä totuudesta. Ja Johanneksen evankeliumissa luvussa 15 on Jeesuksen tärkeät sanat tähän liittyen. Johanneksen evankeliumi luku 15 jae 18. Jeesus sanoo: jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut. Sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin. Ei ole palvelija Herransa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut puhumaan heille, ei heillä olisi syntiä. Mutta nyt heillä ei ole, millä syntinsä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isäni. Ja jatkaa siitä. Mutta huomaa, kuinka selkeästi Jeesus sanoo. Selkeämmin voi sanoa, että muistakaa se, että jos maailma teitä vihaa, niin muistakaa ja tietäkää, että se vihasi minua ennen teitä. Tekikö Jeesus ikinä mitään väärää? Ei. Sanoko Jeesus joskus äkkipikaisesti väärällä tavalla? Menikö Jeesukselta pinna niin sanotusti, että hän jotenkin syntisellä tavalla sanoi jotain joskus? Ei. Kaiken, mitä hän teki, sanoi ja kaikki hänestä oli täydellistä. Hän oli mitä rakastavin ja lempein ja pitkämielisin ihminen ikinä. Samaan aikaan hän puhui totuutta ja oli rohkea ja vahva. Eli jos maailma vihaa häntä, joka on täydellinen, niin kuinka paljon enemmän se tulee vihaamaan meitä? Koska joskus maailmalla on syytä vihata meitä ihan siitäkin, että vaikka me sanotaankin, niin sanotaan ehkä se vähän väärin tai jotain muuta. Tai vähän väärillä motivoi vähän omaa ylpeyttä tai itsekyyttä tai muuta siinä mukana. Että meidän sanat ja meidän elämämme ei ole ikinä niin puhdasta ja niin rakastavaa, niin lempeä, niin totuudenmukaista kuin Jeesus. Mutta he vihas häntä, niin vielä totta enemmän, totta kai he vihaa meitä. Ei palvelija ole Herransa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Ja tämä on se sama totuus, mitä Paavali muistuttaa filippiläisiä. Älkää säikähtäkö teidän vastustajia. Totta kai teillä on vastustajia. Niin kuin Paavali oli vankilana. Hän oli vankina Roomassa, sidottuna roomalaisen vangin vartijan. Evankeliumin tähden, Kristuksen evankeliumin tähden, hän sanoi, että älkää säikähtäkö. Miksi, minkä motivaation ja muistutuksen hän antaa siitä, että miksi heidän ei tulisi säikähtää ja olla pelkureita? Koska, tässä tulee se, ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki Jumalalta. Niin mikä on tämä merkki? Mikä on tämä merkki, jonka Paavali viittaa? Paavali sanoo, se on teille. Mikä se? Se. Paavali viittaa siihen, mitä hän on jo sanonut. Se, miksi kristityt on kutsuttu olemaan, eli tämä taistelu, kamppailu, yhtenäinen yhteys kristittyjen välillä paikallisseurakunnassa, taistelu evankeliumin uskon puolesta jopa vainon ja vaikeuksien alla. Se itsessään on merkki maailmalle heidän kadotuksestaan ja uskovien pelastuksesta. Se itse, että kristityt uskollisesti luottavat Kristukseen ja yhtenäisinä rakastavat toinen toisiaan ja taistelevat evankeliumin uskon puolesta jopa vainon ja vastustuksen alla, se itsessään on se merkki heille. Se merkki. Se merkki, mihinkä Jeesus viittaa. Että jos maailma teitä vihaa, niin tietäkään, että se on vihannut teitä ennen. Tai että vihannut minua ennen teitä, anteeksi. Niin kristitylle se on pelastuksen merkki. Kristitty voi muistaa nimenomaan nämä Jeesuksen sanat ja muut Raamatun viittaukset vainoin ja näin. Ja sanoa, että niin, totta, joo. Itse asiassa tämähän on niin kuin aihe iloon, eikä säikähtämiseen vaan pelkuruuteen, vaan ajaa. Kyllä se maailma muokin vissiin viha. Kyllä mullakin on vastustajia, niin kuin Kristuksella oli, niin kuin Paavalilla oli, niin kuin filippiläisillä oli. Ei vastustajia vääristä syistä, että me jotenkin vaan ollaan vaan typeriä ja puhutaan väärällä tavalla ja äkkipikaisesti tätä muuta. Mutta sen takia, että me uskotaan evankeliumiin ja puhutaan evankeliumista Jeesuksesta Kristuksesta. Niin se itsessään on muistutus siitä. Jos ajattelet sitä toisinpäin, jos sinä et ikinä koe vastustusta tai minkään tason vainoa maailmalta, niin silloin tulisi ruveta pelkäämään. Silloin tulisi ruveta säikähtämään. Koska se on taattu, että jos ei vihas Kristusta, jos minä olen Kristuksen seuraaja, niin totta kai ne vihaa myös sitä sanomaa, minkä minä uskon. Eli jos kristitty ikinä, ei niin kuin elämänsä aikana, että aina vaan maailma niin kuin avoimen käsin vastaanottaa sen ja varsinkin meidän sanomamme. Jos meidän sanomamme jotenkin poliittisesti korrektia koko ajan ja näin poispäin. Se itsessään tulisi olla merkki, että me emme seuraa Kristuksen jalanjäljissä. Me emme saarnaa sitä samaa sanomaa, mitä Kristus saarnasi. Me emme saarnaa sitä Kristusta, jota Paavali saarnasi ja näin poispäin. Eli se, jos jotain tulisi olla, mitä me pelkäämme. Kun taas vaino ja vastustus maailmasta, se on sitä, mitä meidän tulisi odottaa. Niin kuin Jeesus sanoi, muistakaa se sana, jonka minä teille sanon, ei ole palvelija Herransa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Kun taas, niin kuin jakeessa 19 tuossa, kun Jeesus sanoi, niin jos te maailmasta olisitte, niin maailma omansa rakastaisi. Eli ihminen, joka on maailmasta, niin maailma rakastaa ja ei ole mitään, niin kuin, ei ole mitään kritisoitavaa. Ei ole mitään vainoa, vastustusta, vaan koska hän on sama. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Paavali muistutti heitä tästä totuudesta. Ja samaan aikaan, niin kuin heille se on pelastuksen merkki, että joo, tätähän meidän tulisi odottaa. Vainoahan meidän tulisi odottaa. Oli se sitten suoranaista ulkoista vainoa tai jotain pienempää pilkkaa työpaikalla tai ystävien kesken tai jotain, että haha, onpa typerää ja mitä siinä uskottaa ja näin poispäin. Niin missä tahansa muodossa se tulee, niin se on merkki pelastuksessa. Kun taas heille, näille vastustajille, heille se on kadotuksen merkki. He eivät sitä tietysti itse ymmärrä niin sanotusti, mutta se merkki, että he vastustavat niitä, jotka uskovat Kristukseen ja Kristuksen evankeliumiin, ja he vastustavat näitä, jotka yksimielisinä taistelee evankeliumin uskon puolesta, niin se itse, että he vastustavat näitä, niin se on heille muistutuksena ja merkkinä siitä, että he ovat kadotuksen tiellä ja Jumalan vihan alaisina, elleivät he käänny synnistään ja usko Kristukseen. Elleivät he käänny ja luota Kristukseen, niin se on merkki heille kadotuksesta, Jumalan tuomiosta, iankaikkisesta tuomiosta. Filippiläiset tarvitsevat tätä rohkaisua. Me tarvitaan tätä rohkaisua. Ja Paavali vielä näissä viimeisissä kahdessa jakeessa avaa tätä vielä enemmän. Ja jopa niin kuin vielä enemmän positiivisesta mielessä, niin sanotusti. Hän sanoo jakeessa 29. Sillä teidän on suotu Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Teidän, jolla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan. Sillä teidän on suotu. Sana suotu. Se idea tässä sanassa, joka ei tule suomenkielisessä käännöksessä, varsinkaan tässä vanhassa käännöksessä, itse asiassa tässä tilanteessa 92-käännös, jota mä en yleensä suosittele hyvistä syistä, mutta tässä tilanteessa 92 kääntää tämän hyvällä tavalla, se avaa sitä vähän enemmän, koska tämä sana suotu on kreikaksi, ja mä yleensäkään siteeraa kreikan sanoja, mutta tässä tilanteessa mun sitä auttaa. Kreikan kielessä sana charis on armo, niin kuin sitä tulee sitten karisma, armon lahjat ja näin poispäin. Sana charis on sana armo, niin tämä sana suotu on charisomai. Niin kuin huomaat ihan vaikka tietäisi kreikasta mitään, niin se on se sama niin kuin sana, charisomai. Eli tämä on niin kuin armo, niin kuin lahja. Ei armolahja niin kuin siinä mielessä niin kuin hengelliset armolahjat, mutta lahja, joka annetaan niin kuin suodaan jollekin toiselle. Ei vaan anneta, vaan se itsessään on armo. Niin 92 kääntää sen, että teille on suotu se armo. Suotu se armo Kristuksen tähden, ja ainoastaan uskoa hänen, vaan myös kärsiä hänen tähden. Miksi me painotetaan tätä? No huomaa, mitä hän sanoo. Mikä se on se, mikä on suotu? Ensimmäinen on, että Kristuksen tähden ei ainoastaan uskoa häneen. Eli ensimmäinen asia, mikä on suotu, ensimmäinen se armo, mikä on annettu kristitylle, on, että hän uskoo Jeesukseen Kristukseen. Se on Jumalan armo, Jumalan antama usko. Usko tulee lahjana Jumalalta. Jumala antaa sen armostaan hänen kansalleen, niihin, jotka hän on valinnut maailmankaikkeuden ennen perustamista, niin kuin Efesolaiskirja meille kertoo. Eli se on niin kuin Jumalan armo ja lahja, jonka hän antaa. Et se on okei, joo, usko on Jumalan lahja, jonka hän antaa armosta. Mutta huomaa, mikä Paavalin pointti tässä, ei ole, tässä on. Se pointti ei tässä ole se, että joo, kyllä usko, se on Jumalan lahja, se on arvosta. Mutta sillä teidät on suotu Kristuksen tähden ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Kärsiä hänen tähtensä. Mitä Paavali sanoo Pyhän Hengen inspiroimana tässä? Hän sanoo sitä, että kun kristitty kärsii Kristuksen tähden, se on Jumalan armoa sille kristitylle. Se on Jumalan armoa kristittyä kohtaan, kun he kärsivät Kristuksen tähden. Ja tämä menee tietysti päin vastoin sitä, mitä me omasta ajatuksistamme ajatellaan, ja jos, niin kuin, jopa siinä tilanteessa, jos me joudutaan semmoiseen, niin ei se ensimmäisenä nyt ainakaan tule mieleen, että tämä nyt on armoa. Tämä on Jumalan armoa, että minä saan kärsiä Kristuksen tähden. Me usein ajatellaan, että ei, okei, anna vain sitä ensimmäistä armoa. Anna vain sitä uskoarvoa, että mä en tarvitse tätä kärsimisen armoa. Mutta Paavali sanoo, että Jumala oli suonut, on suonut sen armon, että filippiläiset sai myös kärsiä Kristuksen tähden. Se on lahja. Se on Jumalan lahja. Olla jollain tavalla osallisia siitä kärsimyksestä ja vainosta, jota Kristus koki vanhurskauden tähden. Ja me niin kuin samaistumme hänen ja muistutuksen, niin joo, maailma vihasi Herraani ja ne vihaa mua. Evankeliumin tähden. Ja minä saan kärsiä hänen tähtensä. Ja se kärsimys vahvistaa heidän uskoaan ja luottamustaan. Ja he saavat kirkastaa Jumalaa selkeämmin siinä kärsimyksen alla. Kärsiä hänen tähtensä. Tämä viittaa myös siihen, kuinka Paavali, että elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Hän oli valmis kirkastamaan Kristusta elämässä tai kuolemassa. Hän muistuttaa heitä siitä, että tämä viimeinen piste tästä, että kärsimys, tämä kärsimyslahja Kristuksen tähden. Kärsimyslahja Kristuksen tähden. Oletko sinä ikinä kärsinyt Kristuksen tähden millään tasolla? Onko minä ikinä kärsinyt Kristuksen tähden? Onko tullut haukkuja, onko tullut jollain tasolla vainoa, pilkkaa, vihaa tai näin poispäin? Koska siitä tulee. Ja ei mulla pointtina jotenkin semmoinen vääränlainen, että haa, sainpas taas maailman ihmiset vihaiseksi itselleni, että jotenkin jes, pisteitä kotiin. Ei, meidän tulisi jo saarnata ja puhua totuutta rakkaudella ja antaa kaikki syy ihmisille rakastaa meitä, meidän lempeytemme ja rakkauttamme ja välinpidon takia, näin poispäin. Että naapurit tai muuta, että se on kyllä mukava tyyppi ja se auttaa ihan, mitä nyt on, niin kuin näin. Että niistä asioista ei vihata meitä, meidän ei tulisi niistä olla huono maine. Mutta Kristuksen tähden, kun me puhumme totuutta, niin maailma tulee haukkumaan, vainoamaan, vastustamaan, vihaamaan. Jollain tasolla. On se enemmän avointa tai sisäistä tai hiljaista, mutta jollain tasolla evankeliumi aina tuo vastustusta. Aina tuo vastustusta. Siksi on ihan turhaa ja väärää ajatella, että seurakunnissa ajatellaan, että miten me voidaan tehdä seurakunnan kokouksesta tai evankeliumin saarnaamisesta mahdollisimman niin kuin sopivaa uskottomalle maailmalle. Jos me otetaan evankeliumia ja paketoidaan se sillä tavalla, että se sopii maailmalle, jos se sopii uskottomille ihmisille, niin silloin meillä ei ole evankeliumia ollenkaan. Jos seurakunta ajattelee ruveta jotenkin tekemään asioita sen mukaan, että miten me saadaan mahdollisimman paljon ei-uskovia vaan tänne ja niin kuin kuulemaan. Ja sitten kun ne täällä niin, että ei sanota tiettyjä asioita, koska tietyt asiat ehkä loukkaa tai näin poispäin. Silloin ei ole enää uskollisuutta Kristuksella, silloin ei enää saarnata todellista evankeliumin uskoa, silloin ei enää kamppailla ja taistella evankeliumin uskon puolesta, vaan silloin ollaan tehty kompromissi ja silloin rakastetaan enemmän maailmaa kuin Jumalaa. Ja tätä tapahtuu. monissa saarnaissa, monissa seurakunnissa. Mutta kristityt on kutsuttu olemaan uskollisia evankeliumille ja jopa kärsiä Kristuksen tähden, jos tilanne sitä vaatii. Hän, Paavali, tässä viimeisessä jakeessa, jota katsotaan tänään, niin jae 30 hän sanoi, että teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan. Eli me ei tiedä tarkkaan, mikä se taistelu niin kuin oli Filippissä, mutta niin paljon Paavali kuitenkin sanoi, että teillä on se sama taistelu. Se sama taistelu, mikä Paavalilla oli taistelu. Paavali oli vankilassa evankeliumin totuuden tähden. Ja kun hän oli saarnannut evankeliumin, hän oli vankina sen tähden. Niin heillä, vaikka he olivat vielä suurin osa vapaalla jalalla, ei Paavali kirjoita heille Filippin vankilaan, hän kirjoittaa Filippin seurakunnalle. Niin heillä on se sama taistelu. Eli sama kamppailu evankeliumin totuuden puolesta, ja heillä oli myös vastustusta ja myös jonkun tason vainoa, vaikkei se välttämättä ihan sama tilanne ollut, niin kuin se ikinä voi olla ihan sama tilanne, mutta kuitenkin heillä oli se sama taistelu. Ja siksi he tarvitsivat tätä rohkaisua. Ja me emme ole samassa tilanteessa kuin Paavali, mutta jossain määrin voidaan sanoa, että Suomen maassa ja kristittyinä, niin voitaisiin sanoa, että on jopa vastaavanlainen tilanne. Just niin kuin mainitsin aikaisemmin siitä, että tämä pelko ja ottaa säikähtää sitä, että entä jos minä? Entä jos minä sanon, niin kuin Päivi Räsänen, että homoseksuaalisuus on synti, niin kuin se on? Niin ei mitä minulle tapahtuu? Entä minä, jos minä sanon, että Jeesus Kristus on ainoa tie Jumalan luokse? Entä sitten? Miten minulle tapahtuu? Minulla on vastustajia. Meidän ei tulisi säikähtää, meidän ei tulisi ruveta pelkureiksi, vaan rakkaudella saarnata evankeliumia. Ja yhdessä rohkaista toinen toisiin. Tämä on myös se idea, niin kuin hän alussa, että te taistelette yksimielisinä yhdessä hengessä seurakuntana. Kristittyinä, ei vaan jotain niin kuin yksi sotilas itsekseen jossain keskellä taistelurintamaa. Yhdessä sen saman totuuden puolesta ja rohkaisen toinen toistamme ja auttaen toinen toistamme. Näin seurakunta on käsketty etenemään ja taistelemaan totuuden, evankeliumin uskon puolesta ja rakentamaan toinen toisiamme ja vahvistamaan toinen toistaan, ja niin kuin myöhemmissä jaessa, että ei katsoa vain omaa parasta, vaan toistenkin parasta. Ja näin Jumala käyttää hänen kansansa, niihin, jotka uskoo Kristukseen, hänen tahtonsa mukaan, ja evankeliumi menee maailmassa eteenpäin. Oli se sitten avointa vainoa tai ei. Antakoon Jumala meille armoa. Armoa uskoa Kristukseen. Ja jos se on hänen tahtonsa mukaan, antakaa hän meille armoa jopa kärsiä hänen tähtensä. Ja että me olisimme uskollisia siinä ja toisimme kunniaa hänelle. Ja missään kohtaa emme säikähtäisi, vaan muistaisimme Jeesuksen lupauksen, että maailma vihasi häntä, niin se vihaa meitä, jos me olemme uskollisia hänen sanalleen. Rukoillaan. Herra, kiitos, että sinä olet Herra. Sinä olet maailmankaikkeuden luoja. Herra Jeesus Kristus, sinä olet seurakunnan pää. Sinä olet meidän auktoriteetti, meidän Herramme. Ja me olemme Herra sinun seuraajasi, uskoivia Jeesuksen Kristukseen. Auta meitä muistamaan se lupaus ja se varoituksen sanat, jotka sinä kerroit, että meidän tulisi odottaa sitä, että maailma vihaa sitä sanomaa, jota me edustamme, koska he vihasi sinua. He vihasi sinua ja he tulevat vihaamaan meitä, jos me todella edustamme sinua. Auta meitä uskollisesti edustamaan sinua. Auta meitä uskollisesti elämään ja käyttäytymään Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. että kun ihmiset näkevät ja tapaavat meidät, niin me eläisimme sen Kristuksen arvon, evankeliumin arvon mukaisesti, ja he voisivat nähdä meidän elämässämme, että okei, tuommoisia ne kristityt on. Ja että me olemme uskollisia todistajia, että me rakkaudella ja lempeydellä ja kärsivällisyydellä, mutta totuudessa edustaisimme sinua ja sinun sanasi. Ja että kun ja jos ihmiset vihaavat meitä, niin he vihaisivat meitä Kristuksen tähden, ei meidän oman typeryytemme tähden tai oman syntiemme tähden, vaan Kristuksen tähden. Ja että voisimme ilolla seurata ja jopa kärsiä hänen tähtensä. Kiitämme tästä muistutuksesta sinun sanastasi. Auta meitä, Herra, tulevalla viikolla meidän jokapäiväisessä elämässämme. Olimme sitten töissä tai opiskelemassa tai kotona tai mitä tahansa teemme. Ja ihmiset, jotka tapaamme, auta meitä muistamaan, että ensisijaisesti me edustamme Kristuksen valtakuntaa. Kuulumme hänelle. Edustamme häntä. Ota meitä muistamaan se käsky, minkä Paavali antoi, että meidän tulee käyttäytyä ja elämään sen evankeliumin arvon mukaisesti. Ja me pystymme ainoastaan elämään tätä elämää Pyhän Hengen avulla. Herra, auta meitä kääntymään pois synnistä ja kiusauksista. Auta meitä kääntymään pois myös pelkuruuden viettelyksistä, että olisimme vain hiljaa tai emme sanoisi mitään, kun meillä on mahdollisuuksia sanoa. Auta meitä rohkeudessa puhua totuutta rakkaudella. Isä, kiitos toinen toisistamme. Auta meitä paikallisseurakuntana olemaan yhtenäisiä evankeliumin totuuden puolesta. Seisoa vieri vieren sen totuuden puolesta. Rohkaista ja auttaa toinen toisiamme. Kiitämme kaikkea Jeesuksen nimessä. Amen.